Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin për shtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Autoritetet shëndetësore në Kosovë regjistrojnë 6 viktime dhe 529 raste me koronavirus. Kosova mund të përfitojë ekonomikisht pas formalizimit të marrëdhënieve diplomatike me Izraelin, thonë njohës të kësaj fushë. Maqedonia e Veriut rikthen zbatimin e orës policore. Kina po kryen gjenocid të vazhdueshëm kundër ujkurve etnik, thuhet në raportin e një instituti amerikan. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një postim në rrjetin social Twitter nga kontarja e futbollit të Spanjës, në të cilin Kosovës i referohet si territor i Kosovës, kanë nxitur reagime të ashpra në Federatën e Futbollit të Kosovës. Kombëtarët e të dyja vendeve do të takohen më 31 mars në Sevilla në kuadër të kualifikimeve për botrorin e futbollit Katari 2022. Sekretari përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës, Errol Saliu, ka thënë se lidhur me këtë çështje janë drejtuar Federatës së Futbollit të Spanjës, UEFA-s dhe FIFA-s për të kërkuar sqarim, por deri më tani nuk kanë marrë përgjigje. UEFA në anën tjetër thotë se kjo çështje i takon FIFA-s. Kronik e Bekim Bislimit.
Federata e futbollit të Kosovës nuk do të lejojë askënd që të kontestojë emrin e shtetit dhe simbolet me të cilat paraqitet kombëtarja e saj në garat ndërkombëtare, ka thënë sekretari përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës Errol Salihu. Reagimet nga Federata e futbollit të Kosovës vijnë pas një shkrimi në llogarin Twitter të kombëtarës spanjolle të futbollit, ku është shkruar se Spanja fillon rrugën e saj për kualifikime për kampionatin botëror që mbahet në Katar në vitin 2022 me takimet kundër Greqisë, Gjeorgjisë dhe territorit të Kosovës. Në kualifikimet për botërorin Katari 2022, Spanja është nikoqire e Kosovës për ndeshjen e cila është parapar të zhvillohet me 31 mars në Sevilla. Referimi ndaj Kosovës si territor nga ana e kombëtarës spanjolle të futbollit ka nxitur reagime të ashpra të Federatës së Futbollit të Kosovës, e cila ka cilësuar këtë referim si përpjekje e kotë dhe e padrejtë e spanjollëve për ta minimizuar shtetësinë e Kosovës në ndeshjen në 31 marsit. Sekretari përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës Errol Saliu thot për Radion Evropa e Lirë se lidhur me këtë shkrim në Twitter në llogarinë kombëtare spanjolle të futbollit janë drejtuar Federatës së Futbollit të Spanjës, Unionit të Federatave të Futbollit të Evropës UEFA dhe Federatës Botërore të Futbollit FIFA për të kërkuar sqarime.
Presim pozicionet zyrtare nga Federata spanjolle sepse ajo s'ka qenë zyrtare, ka qenë trajneri apo dikush kush e ka shkuar. Su që kem kërku nga UEFA, bëjt presion me pas dhe gradat gjurëtore nga Federata e Spanjës, pastaj ne do të vetrojmë konform aty në mësive që kemë.
Deri më tani, UEFA dhe FIFA nuk i kanë kthyer përgjigje Federatës u futbolit të Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga UEFA një koment lidhur me situatën e krijuar pas shkrimit të kombëtarës spanjolle të futbolit në Twitter dhe reagimit të Federatës u futbolit të Kosovës. UEFA në një përgjigje për mes postës elektronike ka thënë që ndeshja për të cilën bëhet fjalë bie nën juridiksionin e FIFA-s dhe për këtë arsye rregullohet nga rregulloret e FIFA-s. Spanja është një nga 5 vendet e Bashkimit Evropian që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës, por Saliu shtoi se kombëtarja e futbollit e Spanjës është e vetëdijshme që do të përballet me kombëtarën e futbollit të Kosovës, e cila do të paraqitet si çdo shtet tjetër. Kjo e fundit sipas tij nuk do të lejojë që të cenohen simbolet e saj edhe në rast se në ndeshjen e 31 marsit në Sevilla eventualisht paraqiten probleme për intonimin e himnit të Kosovës dhe paraqitjes së simboleve të Federatës së Futbollit të Kosovës në veshjet e futbollistëve të saj.
Në asnjë moment nuk lejojmë që shenjat tona, simbolet tona, gjithë ato që kemi arrit si pjesë e barabartë në UEFA e FIFA menaçojnë. Domthonë nuk do të lë. Problemi do të më pas ai që nuk ka respektuar rregullat. Spari, pastaj na. Çfarë do pasojë të ketë edhe për ne dhe nuk besoj që ka dikush guximin që me të përdhosë simbolet shtetërore dhe ato që janë kriju me gjak. Kur farkuse do të pranojnë? Ata dhe ashtu ka nërë në Kosovë. Këtë është absurde me këto veprime që bëjnë, po shohim reagimin në zërtar të Federatës Spanjolle, pastaj do të ju njëjtoj.
Në kualifikimet preliminare për botërorin e futbollit Katari 2020, Kosova garon në grupin B, pjesët të cilit janë edhe Spanja, Greqia, Suedia dhe Gjeorgjia. Më 28 mars, Kosova do të jetë miqoqire e Suedis. Ndërkësh më 31 mars, Kosova ndeshet me Spanjën si mysafire në Sevilla. Më 3 maj të vitit 2016, Kosova është bërë antare me të drejta të plota në Unionin e Federatës të Futbollit e Evropës UEFA. 10 ditë më vonë, më 13 maj 2016, Kosova u antarësua pashtu me të drejta të plota në Federatën Botërore të futbollit FIFA. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Pas njohjes së Kosovës nga Izraeli dhe vendosjes së marrëdhënieve diplomatike ndërmjet dy vendeve, përfaqësues të komunitetit të biznesit presin edhe rritje të bashkëpunimit ekonomik. Ata thonë se Kosova ka resurse të mjaftueshme për investitorët izraelit, disa nga të cilët tashmë kanë vizituar Kosovën dhe janë interesuar për sektor të caktuar. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Vendosja e marrëdhënieve të plota diplomatike mes Kosovës dhe Izraelit përveç rëndësisë politike hap perspektivë për bashkëpunim në rrafshin ekonomik, tregti inovacion, thot Arjan Zeka, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane. Investimet nga Izraeli në Kosovë, shkëmbimet mes këtyre dy shteteve, sipas të dhënave zyrtare, duken se nuk kanë qenë në nivel të lartë krahasuar me shtete të tjera. Sipas statistikave të doganës së Kosovës, në vitin e kaluar nga shteti i Izraelit janë importuar rreth 22 milion euro, kurse eksporti i produkteve të Kosovës në këtë shtet ishte minimal me rreth 85 mijë euro. Kurse gjatë viteve të fundit në Kosovë investimet të huaja sipas Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës kanë qenë rreth 1.6 milion euro. Nga kjo shumë rreth 1 milion euro u investuan në sektorin e patundshmërive, kurse pjesa tjetër është investuar në sektorin e tregtisë. Ndërkaq, në vitin 2020 vlera remitencave nga Izraeli ishte rreth 170.000 euro, thuhet në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga zyra për informim e Bankës Qendrore të Kosovës. Kosova dhe Izraeli formalizuan marrëdhënie diplomatike me një shkurt në një ceremoni virtuale në të cilën ish ministra në detyre punëve të jashtme dhe diasporës e Kosovës, Meliza Haradina Istubla, dhe ministri punëve të jashtme të Izraelit, Gabriel Ashenkazi, nënshkruan dokumentin ku thuhet se të dyja shtetet vendosin marrëdhënie diplomatike me qëllim që të rrisin bashkëpunimin në shumë sfera. Pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Kosovës dhe Izraelit, në Prishtinë është hapur korporata për zhvillim dhe investime të Izraelit në Kosovë, qëllimi së cilës thuhet të jetë rritja shkëmbimeve tregtare ndërmjet këtyre dy shteteve. Në faqen zyrtare të kësaj korporate thuhet se ofron një port ideale për zhvillimin e biznesit, mundësi dhe bashkëpunim ndërmjet organizatave në Kosovë dhe Izrael. Kurse sektorët që përmenden në faqen zyrtare të kësaj korporate janë sektori teknologjisë, mbrojtja dhe siguria, përgjigja ndaj katastrofave dhe emergjencave, agrokultur, kërkime mjekësore dhe eksport dhe import. Përfaqësues të kësaj korporate nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje për Radio Evropa e Lirë lidhur me misionin e korporatës. Por drejtori i përgjithshëm i Agjencisë për Investime dhe për krahje në ndërmarrjeve në Kosovë, Hajris Koca, i cili ditë më parë ka pasur takim me përfaqësues të kësaj korporate, ka thënë se ata janë interesuar për kushtet që ofron Kosova për investitorët e huaj.
Fushën të 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 Izraelit janë interesuar për kanë të bëjnë me turizmin, hotelerin dhe me industrin e drurit. Ne i kemi qështë për vizita, gjithashtu ata janë interesuar për një investim të madh rajonal, që do të bëshë të vendet e tjera, si është Kosova, Macedonia dhe vendet e tjera për rreth.
Edhe Arjan Zeka, drejtor ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikanë në Prishtinë, thotë se njohja reciprokën mes Kosovës dhe Izraelit, përveç rëndësisë politike, do ketë efekte pozitive në aspektin ekonomik, si mundësi për rritje të shkëmbimeve ekonomike dhe tregtare. Duke ditur të arriturat e shtetit të Izraelit në aspektin teknologjik dhe inovacionit në përgjithësi, Zeka thekson se kjo është mundësi nga cila mund të përfitojnë organizatat dhe institucionet e Kosovës.
Ne si Odë Ekonomike Amerikane, duke qenë pjesë e të njëjtit këshill të Odave Amerikane, tashmë kemi edhe bashkëpunim me Odën Ekonomike Amerikane në shtetin e Izraelit dhe shumë shpejt presim që të kontribuojmë edhe në avancimin e bashkëpunimit biznes me biznes, respektivisht avancimin e bashkëpunimit ekonomik ndërmjet dy shteteve.
Zeka beson se Kosova posedon resurse të mjaftueshme që janë të përshtatshëm për investitorët izraelitë.
Pavarësisht se nuk nuk ka arritur ta materializoj mirë ofertën e saj për investitorët e huaj. Kosova megjithatë ofron elemente të rëndësishme për të bërë biznes edhe për të rritur investimeve të huaja direkte.
Njohja e ndërsjellët mes Kosovës dhe Izraelit ishte paraparë me marrëveshjen e 4 shtatorit të 2020, kur Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar në shtëpinë e bardhë dy dokumente për normalizimin e raporteve ekonomike në prezencë të presidentit të atëhershëm amerikan Donald Trump. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kriza financiare në telekomin e Kosovës ka bërë që qytetarët të mos marrin shërbimet cilësore të telekomunikimit dhe her pas here këto shërbimet ju ndërpriten. Në telekomin e Kosovës thonë se kjo ndodh si pasojë mos mirëmbajtjes së rrjetit të telekomunikimit dhe mungesës së investimeve. Çdo ndërprerje e shërbimeve thuhet se shkakton humbje në produktivitetin e punëtorëve, por edhe humbje financiare ekonomike. Kronik Elolieta Krasniqit.
Ndonë se telefoni nuk e ka të fikur, Gresa, një qytetare nga Prishtina, thot se ndodh shumë shpesh që askush nuk arrin ta telefonoj. Shërbimet telefonike dhe ato të interneti që ajo i merë nga Telekomi i Kosovës janë jo cilësore dhe me ndërprerje të shpeshta.
Brenda ditën ndodh që shumë herë pranoj thirrje të humbura kur telefoni është i ndezur. Ka mankesa edhe nga familjarët e shoqëria që nuk po munden të më marrin në telefon. Më ndodh edhe mua kur thirri dikë me telefon që ka numër të valës, nuk e marr në telefon ose arrit të marr linjen pas 2-3 thirrjeve.
Edhe disa shtetarë të tjerë kanë shprehur shqetësimet e tyre se nuk arrin të marrin shërbime cilësore nga Telekomi Kosovës, pavarësisht se ata i paguajnë ato. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar shërbimin për klient në Telekomin e Kosovës, pasi që kishte asur në ndërprerje të shërbimeve nga telefonia mobile Vala, por nuk është se ata kanë arritur të zgjidhin problemin.
Mirë se vjen në qendrën e firjeve do Vala dhe Telekomit të Kosovës. Derisa operatori on të lirohet, ju informojmë rreth ofertave të reja do Vala dhe Telekomit të Kosovës. Faleminderit.
Qytetarët paguajnë për shërbimet që marrin nga Telekomi Kosovës. Çmimet për telefonin mobile dhe internet janë të ndryshme, varësisht nga pakuja që klienti zgjedh. Lami Balaj, kryetari Federatës Sindikale të Telekomit të Kosovës, pranon se ka ndërprerje të kopaskoshme të shërbimeve që ofron Telekomi Kosovës.
Për shkak se në Telekomin e Kosovës i kam 7 vite që nuk është bërë asnjë investim i vetëm, edhe pse brenda 7 vite më me thonë se është 6 muaj, edhe në fillim vetë është bërë buxheti është ndodhur për investime,
A i thot se sistemi telefonisë fikse dhe mobile është duke umbajtur me mjete vetanake të inxhinierëve dhe teknikëve të Telekomit të Kosovës.
Ndërsojnë se kjo gjendje nuk sanohet deri në fund të vitit, që ne besojmë pasonë se qeverisë re do tjetë prioritet investimet në Telekomin e Kosovës, atëherë Telekomi mundet me kone në kolaps të tërë.
Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të marë përgjigje nga menajmenti Telekomit të Kosovës dhe nga autoriteti regulativ i komunikimeve elektronike dhe postare të Kosovës. Problemet me shërbimet e Telekomit të Kosovës ishin vënë në padë në raportin e zyres kombëtare të auditorit të bërë në vitin 2019. Kjo zyre kishte theksuar se gjendja e sistemeve dhe platformave të teknologjisë të cilat mundësojnë ofrimin e shërbimeve telekomunikuese është e rëndë. Kjo gjendje e rëndë në mënyrë progresive ka ardhur duke u keqësuar si rezultat i daljes nga garancioni pajisjeve, konsumi pjesëve rezervë në stok si dhe amortizimi pajisjeve. Shumica e platformave dhe sistemeve të cilat mundësojnë ofrimin e shërbimeve telekomunikuese, mirëmbajtja kryet vetëm nga stafi teknik i Telekomit të Kosovës, thuhet në këtë raport. Nisur nga kjo, qysh në atë kohë zyra auditorit kishte rënditur rreziqet e mundshme si rezultat të kësaj gjendje dhe mungesës së investimeve. Ndërprerja e plotë të gjitha shërbimeve që afekton të gjithë konsumatorët kishte qenë një nga rreziqet që kishte theksuar auditori. Eksperti i çështjeve të telekomunikimeve Driart Elshani thot për Radio Evropa e Lirë se pandemia me COVID-19 ka sjellë përdorim të madh të shërbimeve telekomunikuese dhe kjo ka bërë në rënjen e cilësisë të këtyre shërbimeve.
Pandemia vetëm çoi në evidencë problemet infrastrukturore që ka Kosova. Dhe këto probleme janë se infrastruktura e saj dhe mirëmbajtja e saj infrastrukture nuk është në nivelin e kënaqshëm për t'i bërë ballë krizat e tillë, siç është kriza e COVID-19 që ka shkaktuar telekomunikimet digjitale.
Aktiviteti kryesor i Telekomit të Kosovës është i mbështetur në teknologji informative. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Në Maqedoninë e Veriut nga sot do të rini zbatimi orës policore me qëllim të luftimit të koronavirusit të ri. Qytetarëve do t'ju pamundsohet lëvizja nga ora 22 deri në 5 të mëngjesit. Autoritetet shëndetësore thonë se rritja e numrit të infektuarve është rrjedhoi e shkeljes së masave që kanë qenë deri më tani në fuqi. Veçanërisht shtubimet në lokale për festa familjare dhe grumbullimi të rinjve gjatë natës në hapësira publike. Megjithatë, qytetarët janë të ndarë rreth asaj se sa do të sjellë rezultat shtrëngimi i masave. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Për të frenuar rritjen e numrit të infektuarve me COVID-19 në Maqedoninë e Veriut, ka hyrë në fuqi ndalesa e lëvizjes së qytetarëve nga ora 22 deri në orën 5 të mëngjesit. Ky vendim i autoriteteve të qeverisë do të vlejë për 2 javë përkatësisht deri në 22 mars. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka theksuar se nëse kufizimi i lëvizjes nuk jep rezultatet e pritura, në atë rast do të propozohen dhe masa shtesë marrë parasysh faktin se në prill vijnë dhe festat fetare. Ky vendim ka gjithashtu dhe rol parandalues për skaj shkaku që është rritje e shifrave, ka theksuar kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Autoritetet shëndetësore thonë se rritja e të infektuarëve është si rrjedhoi shkeljes së masave që ishin në fuqi, veçanërisht tubimi në lokale për organizimin në festave familjare, grumbullimi i të rinjve gjatë natës në hapësira publike, si dhe mos respektimi i masave, siç është mbajtja e maskave mbrojtëse dhe mbajtja e distancës. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se faji qëndron tek organet e policisë, të cilët duhet të tregohen më rigoroz ndaj shkelësve të masave.
Se zostro situacija dhe se zostro, oqiglemo dhe ke.
Po ashpërsua situata, kjo është mëse evidente. Me nxehjen e kohës duket se autoritetet mbyllin syt kur bëhet fjalë për organizimin e festave familjare, ku jo gjithmonë mbahet distanca dhe respektohen protokollet, thot Filip Nikolovski. Përderisa Ismail Samakova thot se është e pakuptim vendosja e orës policore vetëm gjatë natës, kohë kur edhe ashtu asgjë nuk funksionon. Samakova thot se lëvizja duhet kufizuar me herët gjatë orëve të mbrëmjes, kur njerëzit pa nevojë dalin për t'u argëtuar duke harruar rrezikun që sjell virusi COVID-19.
Pre ora 10 deri ora 5 mëngjes njerëz pushojnë, atëherë punojnë kafet, restorantet punojnë deri ora 9, ora 10 gjithë mbledhen në shtëpi. Edhe aty disi si e pakuptueshme është përse karantini vjen prej ora 10 deri ora 15. Nëse ishte bë prej ora 6 ose ora 5 mbrëmje deri në 5 mëngjes, atëherë disi ishte besimi më i fortë te popullat.
Thot Samakova. Por Maria Tanasova thot se ora policore gjatë natës të paktën do t'i pamundsoj tubimet e të rinjve që i organizojnë ambientet e hapura.
Ne mirë në omladin,
po kemi një rini e cila nuk respekton masat, ata të bohen në parqe dhe kjo sjellje rrezikon të afërmit e tyre, më të moshuarit, ndërkohë që tani kemi dhe rritje të numrit në mesin e të rinjeve, thot Atanasova. Ndërkaq Ismaila Bazi thot se problemi qëndron atë se një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve akoma vazhdojnë të mos besojnë në ekzistencën dhe rreziqe që bart virusi COVID-19.
Akoma ekziston hamendje njerëzit se pandemia në të vërtetë virusi nuk ekziston. Do mendoj se aty është ajo shkaku kryesor. Kishu ke një pjesë më e vogël e njerëzve. Ashtu që duhet masat me seriozitet, nuk duhet të shkilen, por duhet të respektohen.
Ndryshe mikrobiologu Nikola Panovski duke komentuar masat e qeverisë me rast krahas orës policore gjatë 7 orëve të natës, është vendosur dhe karantina e detyrueshme për qytetarët e Maqedonisë së Veriut që kthehen nga vendet afrikane, si dhe për shtetasit e huaj që vijnë në Maqedoni nga këto vende. Thotë se për ta mbajtur funksional sistemin e shëndetësisë është imponuar nevoja e shpërsimit të masave. Po të isha antar i komisionit për sëmundjen gjitse, do të ndaloja punën e fitness qendrave, kafeterive në hapësirat e mbyllura, gjithçka që rrit rrezikun nga përhapja e virusit për shkak të neglizhencës së të rinjve, të cilët edhe mund të jenë pa simptoma apo me simptoma të lehta dhe u apërçojnë virusin të afërmëve të tyre më të moshuar, dhe kështu bllokohen dhe kapacitetet shëndetësore, thot Panofsky. Do theksuar se të mërkurën me 3.000 dozat e pare të vaksinës ruse Sputnik janë vaksinuar punonjësit në sistemin shëndetësor, ndërkohë që nuk ka të dhënë se kur do të filloj imunizimi grupeve më të rrezikuara, siç janë personat me sëmundje kronike dhe të moshuarit mbi moshën 70 vjeç. Të mërkurën gjithashtu ka filluar dhe procesi i rivaksinimit me dozën e dytë të vaksinave Pfizer donacion nga Serbia i stafit mjekësor të angazhuar në COVID qendrat. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Instituti New Lines me bazë në Washington ka thënë raportin e tij më të ri se Kina është duke kryer gjenocid të vazhdueshëm kundër ujgurëve etnik. Aty përmendet edhe shkelja e Konventës së Kombeve të Bashkuara për gjenocid, në shkruese së cilës është edhe vetë Kina. Hollësit i kuptojmë në materialin vijues. Qeveria kineze është duke kryer gjenocid të vazhdueshëm kundër ujgurëve etnik në kundërshtim me Konventën për gjenocid të Kombeve të Bashkuara, është në raportin e Institutit New Lines për strategji dhe politika me bazë në Washington. Në raportin e publikuar më 9 mars është bërë një analizë pavarur për përgjegjësitë shtetërore të Kinës, duke qetur se politikat e Pekinit ndaj popullsisë ujgure kanë shkelur secilin akt të Konventës për gjenocid. Kina është përballur tashmë me kritika për vendosje të 1 milion ujgurve dhe antarve të grupeve të tjera etnike muslimane në përkampe të përqendrimit në provincën Xinjiang. Pekin në anën tjetër deklaron se këto kampe janë qendra trajnimi të nevojshme për të luftuar terrorizmin, separatizmin dhe ekstremizmin. Një nga vendimet e fundit të administratës së ish presidentit amerikan Donald Trump ka qenë ajo për shpallje të gjenocidit dhe krimeve kundër njerëzimit në Xinjiang, të kryer nga ana e Kinës. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price ka thënë më 9 mars se administrata e re e presidentit amerikan Joe Biden nuk ka parë ndonjë zhvillim që do të mund të ndryshonte qendrimin amerikan. Muajin e kaluar, Parlamenti kanadez ka konsideruar po ashtu trajtimin që u bën Pekini ujgurve si gjenocid, disa orë pasi Kina ka pretenduar se trajtimi që i bën këtij grupi minoritar është shembull suksesi për përparimin në fushën e të drejtave të njerëzit. Konventa për gjenocid është miratuar pas tragjedive të luftës së dytë botërore dhe shumica e shteteve kanë nënshkruar këtë konvent përfshir Kinën. Në të rendizë një varg aktësh që konsiderohen gjenocid, mirë po kryesisht, gjenocidi përcaktohet si synim për të shkatruar në tërsi apo pjesërisht një grup kombëtar, etnik, racor apo fetar. Nëse shkelja e vetëm një pjesë të konventës mund të konsiderohet gjenocid, në raportin e New Lines supozohet se autoritetet kineze kanë shkelur secilin akt të ndaluar nga definicioni. Gjenocidi i vazhdueshëm kundër ujgurve është rezultat logjik i një serie veprimesh të njëpasnjëshme që evoluojnë nga mbledhja të dhënave biometrike të banorëve ujgur, përcaktimi i kuadrove të Partisë Komuniste për të vëzhguar familjet ujgure, shkatrimi i zonave kulturore dhe fetare të ujgurve, kriminalizimi i praktikave fetare të këtij komuniteti, si dhe ndërtimi i kampeve të përqendrimit dhe ndalimit, abortet sistematike dhe sterilizimi grave ujgure, zgjerimi i shkallës së dhunimit dhe abuzimit seksual dhe ndarja e fëmijëve ujgur nga prindrit të zhdukur është përmendur mes tjerash në raport. Aty është thënë edhe se politika është orkestruar nga nivelet të larta shtetërore dhe nga Partia Komuniste. Teksa ka përpiluar raportin, New Lines ka mbledhur ekspert nga fusha të ndryshme, përfshir ata të së drejtës ndërkombëtare, deri te ata për politikat etnike kineze që shqyrtojnë provat e disponueshme në lidhje me trajtimin e ujgurve dhe aspektet ligjore të Konventës për gjenocid.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjashtë viktima dhe 529 raste të reja me koronavirus janë raportuar të mërkurën në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka thënë se dy raste të vdekjes janë regjistruar në fushë Kosovë dhe nga një rast në Drenas, Gjilan, Lipjan dhe Prishtinë. Raste të reja pozitive ndërka që rezultuan nga testimi i 2888 mostrave. Numri më i madh i tyre është në Prishtinë, 191 raste. Në 24 orëshin para prak u raportua edhe për 333 pacientë të shëruar nga koronavirusi. Me këto shifra, numri i përgjithshëm i infektuarve në Kosovë arrin mbi 74.000, i viktimave në 1674 dhe i të shëruarve në mbi 62.000. Aktualisht, raste aktive me koronavirus në Kosovë janë mbi 10.000. Prokuroria Speciale e Kosovës ka njoftuar se një ditë më parë kanë ndaluar dy persona me inicialet AK dhe SM në ndryshimin për veprat penale kesh përdorimi detyrës zyrtare gjatë zgjedhjeve dhe dhënje apo marrje rishfetit në lidhje me votimin. Mediat lokale në Kosovë ditë më parë janë publikuar disa video incizime në të cilat pretendohet për falsifikim të votave të kandidatëve të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit. Radio Evropa e Lirë nuk ka konfirmuar vërtetësinë e këtyre raportimeve. Pas ngritjes së dyshimeve për manipulim të votave të zgjedhjeve të 14 shkurtit, Eliza Aradina Istubla të martën më 9 mars ka dhënë dorëheqje nga drejtimi i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë, si dhe nga funksionet në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Bashkimi Evropian do të marrë 4 milion doza shtesë të vaksinës Pfizer-BioNTech kundër koronavirusit gjatë dy javëve të ardhshme, tha të mërkurën presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Dërgesa do të shkojnë në rajonet e prekura kufitare brenda blokut për të ndihmuar lëvizjen e lirë të mallrave dhe njerëzve, ka thënë von der Leyen. Sipas saj, dozat do të dorëzohen përpara fundit të marsit. Njoftimi vjen në kohën kur Komisioni Evropian po përpiqet të bindë së paku 6 shtete anëtare, përfshirë Gjermaninë dhe Austrinë, që të heqin kufizimet në kufi, të vendosura për shkak të numrit të lartë të rasteve me koronavirus në vendet fëqinje. BE-ja ka 6 kontrata për më shumë se 2 miliard doza vaksinash për të imunizuar 450 milion njerëzit e saj. Megjithatë, Bloku Evropian është kritikuar për ritëm të ngadalshëm të vaksinimit, por zyrtarët janë arsyetuar me problemet në furnizimin me vaksina. Franca, deri në vitin 2027, do të ndërtojë një memorial kombëtar për viktimat e terrorizmit, njoftoi të mërkurën zyra e presidencës franceze. Sipas saj, një muze për terrorizmin bashkëkohor që nga vitet 1960 dhe 1970 është planifikuar gjithashtu. Lokacioni i tyre nuk është përcaktuar ende. Viteve të fundit, zona e Parisit dhe qyteti bregdetar i Nicës janë prekur veçanërisht nga sulme të përgjakshme terroriste. Presidenti francez Emmanuel Macron planifikon të përkujtoj viktimat e terrorizmit në një shërbim përkujtimor kombëtar që do të mbahet ende në Paris. Mbi 250 njerëz janë vrarë viteve të fundit në sulme terroriste në Francë, për të cilët janë fajësuar militantët islamik. Burime nga Pallati Presidencial Elize kanë thënë se kërcënimi i terrorizmit në këtë vend mbetet shumë i lartë. Pentagoni do të vazhdoj të angazhoj 2300 trupa të gardës kombëtare në Washington për të mbrojtur ndërtesën e Kongresit Amerikan edhe për 2 muaj të tjerë. Sekretari Amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin ka miratuar një kërkesë të policisë së Kongresit për të shtyrë angazhimin e trupave deri më 23 maj, ka njoftuar Pentagoni më 9 mars. Ky numër është rreth për gjysmë më i vogël se sa 5200 trupa të gardës kombëtare që janë të angazhuara aktualisht në Washington për të mbrojtur Kongresin. Prej 6 janarit, kur mbështetit e ish-presidentit Amerikan Donald Trump kanë sulmuar Kongresin Amerikan, trupat e gardës kombëtare janë angazhuar në Kongres për të ruajtur ndërtesën dhe ligjvënësit aty. Katastrofa në centralin bërthamor Fukushima në Japoni nuk ka shkaktuar dëm që është vërejtur në popullat, është në raportin e ri të përpiluar nga Komiteti Shkencor për efektet e rrezatimit atomik që funksionon në kuadër të Kombeve të Bashkuara. Rrezatimi bërthamor nga aksidenti nuk ka rritur rrezikun për kancer përtej normale, është në raportin e publikuar në prag të shënimit të 10 vjetorit të kësaj katastrofe. Më 11 mars të vitit 2011, Japonia është goditur nga një tërmet i fuqishëm dhe një tsunami që kanë lënë të vdekur rreth 8500 persona. Katastrofa natyrore ka ndikuar në shkrirje të materialit bërthamor në centralin në Fukushima dhe përpasoi rrezatimi ka shtyrë 160.000 banorë që të largohen nga shtëpitë e tyre. Kjo ka qenë katastrofa më e keqe bërthamore prej aksidentit në Chernobyl të Ukrainës më 1986. Kina dhe Rusia kanë bërë të ditura planet për të ndërtuar stacion hapësinor Hënor. Agjencia ruse e hapësirës Roskosmos ka thënë se kanë shkruar marrëveshje me administratën kombëtare të hapësirës në Kinë për të zhvilluar kërkime në sipërfaqen e Hënës, në orbit apo në të dyja. Në deklaratën e këtyre dy vendeve është thënë se ky stacion do të jetë i çelshëm për përdorim edhe nga kombe tjera. Rusia, e cila njihet për kërkimet në hapësirë, ka humbur vitin e kaluar monopolin e dërgimit të astronautëve në stacionin ndërkombëtar të hapësirës, pas lansimit të suksesshëm të anijes kozmike të kompanisë SpaceX nga toka amerikane. Shtetet e Bashkuara, përndryshe, kanë bërë të ditura planet se synojnë të kthehen në Hënë më 2024. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.